Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još tonmajstor Siniša Damjanović, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći građu za snove tražimo u književnosti i u priči o književnim delima. Kako književna dela nastaju, kako se ona odnose prema društvu u kom nastaju, mogu li romani i pripovetke da budu kritički i ironični komentar kulture u kojoj postoje, neka su od pitanja koje ćemo postaviti ove noći. Thank you.
tamno je nebo zemlju pokrilo. Jesen je sumorna tu. Negde u meni hladnih obala i vetrova severni zvuk. Slušam svemir kako govori.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove pričamo o književnosti, prvenstveno o proznoj književnosti. Moj večerasni gost je književnik Dejan Simonović. Dejane, dobroveče.
Dobroveče.
I evo za početak, ja ću pročitati par podataka iz tvoje biografije. Dejan Simonović je rođen 1960. godine u Vranju, studirao na Filološkom fakultetu u Beogradu, grupa za opštu književnost sa teorijom književnosti, živi i radi u Beogradu, uređivao prozu u časopisu Književna reč, član uredništva književnog magazina, urednik tribinskog programa Srpskog književnog društva. Dejan je objavio do sada 4 romana, napisao 3 radiodrame. Autor je veći broja priča i eseja objavljivanih u književnoj periodici. U uvodu ove naše emisije mi smo se zapitali kako književna dela nastaju i kako se ona odnose prema društvu u kom nastaju. Mogu li romani i pripovetke da budu neka vrsta kritičkog, ironičnog komentara kulture u kojoj postoje? Možda je sva ova pitanja najbolje sažeti i jedno drugo pitanje postaviti pre njih, a to je šta zapravo znači biti pisac. Da li se može govoriti o nečemu što bi se moglo nazvati kao poziv pisca?
Kako bi bilo mogućno raditi posao koji ne volimo ili koji ne umemo da zavolimo? U stvari, sa malo paradoksa, moglo bi se reći da i ne biramo mi poziv, nego da poziv bira nas. Ili ako hoćete, da mi biramo poziv, ali tek pošto manje više postane jasno da je on izabrao nas. Svaki i najskromniji posao urađen sa ljubavlju širi i uzdiže krug našeg ličnog postojanja i vezujući ga sa ljudima unosi u nj više smisla i sigurnosti. Ako ima nešto lepo u pozivu književnika, to je činjenica da njegov rad zaista vezuje bezbrojnim i njemu samom često nevidljivim vezama sa ljudima. Jer književnici na razne načine pristupaju književnosti i raznim sredstvima se izražavaju, ali u osnovi svi nastoje da sagledaju, osvetle i prikažu sve što je ljudsko u čoveku i oko njega. Ukoliko više u tom uspemo, utoliko smo bolje odgovorili svome pozivu.
Ovo što smo čuli bio je glas Ive Andrića, je on u ovom svom obraćanju, u svom govoru razmišlja o tome šta znači biti pisac i da li se može govoriti o pozivu pisca. Ovo smo na početku emisije pustili, nimalo slučajno, između ostalog i zbog toga što u druga dva sata emisije Građe za snove slušat ćemo odabrane delove iz Znakova pored puta. Ideja, evo sad tebe da pitam, na samom početku čuo si kako Andrić razmišlja o tome šta znači biti pisac i da li se o pisanju može govoriti kao o svojevrsnom pozivu. Šta ti misliš, da li je pisanje poziv i da li biti pisac znači imati poziv pisca?
Pa, na to pitanje postoji mnoštvo odgovora i svako od njih pogađa nešto bitno, a opet svaki na svoj način nedovoljan. Meni se čini da je pisac prvenstveno onaj koji ne zna odgovor na ovo pitanje, kao što ne zna odgovor ni na jedno drugo pitanje, to je neko ko uopšte ne zna odgovor. Komu svet postavlja kao niz pitanja, kojom pokušava na neki način da obliči. Na neki način pisac je beskućnik, to je neko ko se ne osjeća kao kod kuće u ovom svetu, možda zbog toga pravi svoj paralelni svet po nekim svojim sopstvenim zakonima i u tom smislu, ali samo u tom smislu je tačna ona izreka romantičarska da je pisac zakonodavac sveta. On zaista jeste zakonodavac, ali ne svog, ali svog sveta, ne onog drugog sveta, kao što je mnogo puta tumačen.
Da. A da li su tebi bliski ove, recimo, Andrićeve reči da poziv zapravo bira pisca, a ne pisac poziv?
Pa verovatno, jer čovjek nije slobodan da bira ili bar ne apsolutno slobodno da bira. Znači, čovjeka pisa nešto tera, to je neki đavo, da kažem neki đavo ga tera zapravo, da radi to što radi, mada bi bilo pametnije, probitačnije, isplativije, udobnije i tako dalje, se bavi nekim drugim poslom, ali jednostavno nešto ga tera, a ja mislim da čovjek pisac često ni sam ne zna šta je to. I da je možda dobro što ne zna. Da je možda dobro što ne zna zašto, ne moramo znati šta je šta uvek, jer Kafka ima jednu lepu rečenicu, kaže neka neobjašnjivo ostane neobjašnjivo.
Da, to što si rekao na početku, verovatno ima dosta istine u tome da pisac zapravo ne zna odgovore i sama Andrića u svom delu, a i pre svega u Znakovima pored puta svedoči o tome. Zapravo to je niz zapisa, razmišljanja, promišljanja i zapitanosti o tome i sumnja u to šta znači biti pisac. I evo, pošto smo ušli u ovu emisiju razgovorom o Ivi Andriću, da te pitam šta tebi Ivo Andrić znači kao pisac?
Šta Andrić znači kao pisac? Pa, znači svakako jednu gromadu koja radi sa epohama, sa civilizacijom, sa istorijom, sa sudbinom čovjeka u istoriji. Andrić je nešto što jednostavno je tu i prema čemu čovjek na neki način mora da se odredi. U različitim periodima života Andrić svakako znači različite stvari. Mnogo nam više znači kako smo stariji nego što nam bi značio kako smo mlađi, a pogotovo mislim da Andrić o svojoj dubini otkrivamo tek posle ovog istorijskog virtuologa koji nas zahvatio 90. godina i kasnije. Pre toga bar naša generacija je živjela u nekom periodu neke istorijske umrtvljenosti. I Andrić nam je, mislim, naravno, čitali smo ga, volili smo ga, bio je majstor, ali tu dubinu istorijske stihije, tek kad smo osjetili i mi na svojoj koži, kao što izgleda svaka generacija ovde to mora da osjeti, tek onda mislim da smo sagledali Andrić u svojoj njegovoj širini i svom njegovom značaju.
Da. Evo, ovo bi bilo možda najbolje ovako kao jedan uvod i da nagovestimo koji će biti okvir naše priče ove noći. Znači, razgovarat ćemo o književnosti, pominjat ćemo još Andrića, pominjat ćemo Kafku, koga je Dejan malo prepomenuo, i drugi pisce koji su bili bitni za Dejanovo formiranje i za njegovo stvaranje i doprinili tome da on postane pisac. Predlažem da sada malo zastanemo i poslušamo muziku.
Write me every day. I love you and Naples more than words can say. Call me caro mio. A glass of vino, praising your eyes.
Since we said arrivederci, my poor heart cried for a letter.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći pričamo o književnosti, a moj večerašnji gost je književnik Dejan Simonović. I mi smo ovu emisiju počeli nekako prizivanjem duha Ive Andrića. Čuli smo glas Ive Andrića, kako razmišlja o pozivu pisca, šta znači biti pisac i da li se o pisanju može govoriti kao nekoj vrsti poziva. I nimalo slučajno smo počeli ovu emisiju sa Ivom Andrićem. Druga dva sata emisije će biti fragmenti iz Znakova pored puta, ali postoji još jedan razlog zašto sam ovu emisiju i ovaj razgovor sa Dejan Simonovićem započeo Ivom Andrićem. Dejan Simonović je naime autor jedne zanimljive pripovetke koja je objavljena u zborniku Zemaljski dugovi, tako se zove zbornik, izdavač je Laguna, tako. I jedan od autora priča zastupljenih u tom zborniku je upravo Dejan Simonović. I evo sad bih ja Dejana pitao da nam kaže par reči o toj svojoj priči, pošto je to jedna interesantna priča, a prvo da kažemo, taj zborniki je nastao ideja, to Milovan Mačetić u okviru časopisa, tako, Beogradski književni časopis, da pisci su zapravo pozvani i da napišu priču u kojoj bi Andrić, Ivo Andrić, bio junak.
Tako je, tako. Znači, ovaj zbornik uredio Milano Marčetić, to je prvo bio jedan manji separat u Beogradskom književnom časopisu, a zatim je to preraslo u čitav jedan zbornik gde su domaći pisci različitih generacija pozvani da naprave priču o Andriću kao književnom junaku. Priču od zbornik otvora sjajna Kišova priča iz njegove zaostavštine koja se zove Zemaljski dugovi, a zatvora Svetoslav Basa. U tom rasponu su sada različiti pisali, ih sve ne nabrajamo, ovaj, nekog bi mogli da izostavim.
Tako i kad već spominjamo taj zbornik, možemo ga nekako i preporučiti ovaj pažnji čitalaca, zato što je interesantan i jedan od kvaliteta njegovih je taj što zapravo nudi mogućnost potpuno različitih pogleda na Ivu Andrića, tako, i zapravo tako. Na jedan ne akademski nivo, nego jedan kreativan nivo, zapravo jedan doživljaj Andrića kroz vizure drugih pisaca.
Tako je, tako. Znači svako od autora je na svoj način prišao ovom zadatku i svako je na svoj način vidio Andrića onako kako je smatrao da ga treba vidjeti, u skladu sa nekim svojim poetičkim opredeljenjima ili pogledom na svet, da. Ili pogledom na samog Andrića.
E sad da te pitam, kako si ti vidio Andrića?
Evo ovako, znači moja priča se zove Otisak. Zadatak je klizav. Uvijek je to nezgodno fikcionalizovati stvaran lik. I tu se opet javlja onaj problem odnosa realnosti ili takozvane realnosti i fikcije i književne tvorevine. A pogotovo sad to doda, ima jednu dodatnu dimenziju, pošto Andrić nikada ne bi napisao priču Andriću. On je od onih ljudi koji smatraju da sebe treba držati pisa, treba držati van knjižnog dela, što je meni jako simpatično kao stav. I pogotovo u ovom vremenu sve većeg izazivanja egzibicionizma, kad ta vrsta gospodstvenosti polako nestaje, koju Andrić imao, te suzdržanosti, samo za tajnosti, da pisac treba bude što manje vidljiv, a delo što vidljivije. I naravno, postali su različiti pristupi. Ja sam pokušao da Andriću priđem na Andrićevski način. Izabrao sam jedan stvaran događaj iz njegovog života. Godine 1951. na Kalemegdanu izložba posvećena desetogodišnjici tada Ustanka. I na toj izložbi se vide mnoge fotografije, između ostalo fotografije sa potpisivanja Trojnog pakta. Na toj fotografiji se nalazi sam Ivo Andrić.
Da.
Andrić naravno kao iskusan čovjek, kao čovjek koji zna šta znači vlast, tomu ni malo nije bilo prijatno, jer to može značiti različite stvari. On moli Milona Đilasa da ga izrežu sa te fotografije i Milona Đilas zaista mu izlazi u susret. Ova priča je posvećena tom događaju, to jest noći Andrićevoj, pre nego što se on javiti Milonu Đilasu i svim njegovim nedumicama. Prvo, šta sad to uopšte znači? Šta to znači? Da li to znači da je omaška ili da je to namera? Ako je namera, onda sledi posle te namere nešto drugo i nešto još mnogo gore. I onda on prolazi u toj noći straha. Znači, to je bilo mi bitno, ta andrićevska tema straha, moći, odnosa čovjeka pojedinca prema moći vlasti. Gde Andrić sve se odigrao naravno u Andrićevoj svesti, gde Andrić jednom trenutku kaže, gospodari se ne nestaju, samo se menjaju. Jer ja mislim da to jeste bila neka Andrićeva pozicija koja se vidi iz njegovih književnih dela, ne govorimo što je privatno. Mislim, jer mi sad govorimo o Andriću kao pisu i Andrićevu kao junaku. On već zamišlja taj susret sa Đilasom tada čovjekom iz vrha vlasti. Znači, on je jedan od četvorice. To je ta četvorka, Tito, Kardelj, Ranković, Đilas. I toj poziciji koja za Andrića jeste jako bitna, da od jedne reči jednog čovjeka zavisi nečija sudbina, život ili smrt. Da li će ga primiti? Kako će ga primiti? Da li će ga ponuditi kafu? Da li oni tamo piju gorke kafe? Što vratno piju. Gorke kafe, teško piju slatke. Kada mu se javi? Da li iste noći ili ujutru? Ako mu se javi noću, možda je kasno, ali opet nije kasno, jer oni nikad ne spavaju. Im je veliki zadatak, treba preorati celu zemlju, ne samo zemlju, nego sve ljudi treba preorati.
A možda oni piju slatke kafe, a gostima daju gorke.
A gostima daju gorke. Onda on, kako će proći tim hodnicima? Iza kojih će štektati pisaće mašine kao mitraljeze? Jer njima se pišu presude.
Da.
I tako dalje, kako će on objasniti kako će njega primiti tada moćni čovjek režima, da li će reći u redu druže Andriću, bila je zabuna, greška, ili će reći pročitao sam ja vas Andriću.
Mm-hmm.
Pročitao sam vas Andriću i Ređilas je pisao Andriću. Ove, još ko mlad čovjek. Pročitao sam Andriću, vi znate da sam ga dobro čitao, s druge možete zavarati mene, ne možete. Ok, sve tu red. Vi se rađujete, vi ste pitomi, ne prijete probleme, ali vi niste naši. To je Đilo zaista u svojim memoarima i rekao. Andrić nije bio naš, Krže jeste. Andrić se prilagodio.
Ono pisao je Đilo su memoarima.
Jeste,
taj susret.
Taj susret, to je baš iz Đilo svojeg memoara, Vlas se zove. Ovo, taj su govori o tom susretu. Kaže jednu interesantnu stvar. Andrić je bio čovjek koji je, jeste čovjek straha, ovo, ali po njemu Andrić se bojio bez razloga, jer je on bio Andrić potrebniji novoj vlasti.
Da.
Nego na vlasnjam u tom trenutku da. Legitimitete i svega ostalog. Da li će reći, ja sam vas pročitao, znamo da niste našti, znamo da ste vi stara čekalica.
Da.
Čekate da je ovo naše prođe. Jer da. Vi samo i pišete o tome. O vlasti koja će proći, vlasti koja troši ljude i tako dalje. Eto, to je ta noć Andrićeva gde on ne zna ni kako će usnuti, da li će čekati čizmu, jer sila je moć čizmu i noć.
Da.
To je to. Možda pročitam neki odlomak iz ove priče.
Da, vratit ćemo se i na taj odlomak i na tu priču još tokom ove noći.
True.
Radio Beograd 1.
Paperback writers.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći pričamo o književnosti, a moj sagovornik, večerašnji gost je književnik Dejan Simonović. Mi smo ovu emisiju započeli pričom o Ivi Andriću. Dejan Simonović je napisao jednu priču posvećenu Ivi Andriću i ona je objavljena u knjizi, u zborniku priča Zemaljski dugovi. I Dejan je tu našao jedan zanimljiv ugao posmatranja Ive Andrića. Zapravo Ive Andrić je tu književni junak i Dejan je u priči pokušao da opiše tu njegovu noć pre odluke, pre jednog bitnog susreta sa Milovanom Đilasom.
Tako.
Gde je Ivo Andrić morao da zamoli i namerio, naumio da zamoli i Milovana Đilasa da ga sedne fotografije izbriše. I to je vjerojatno jedna dobra ovaj pozicija posmatranja Ive Andrića, pošto je Andrić bio čovjek sklon introspekciji i propitivanjima i sumnjama i to, i tako da ta noć sigurno koja je prethodila tom susretu, čak i ako je uspio da zaspi, Ivo Andrić sigurno su mu snovi bili vrlo, vrlo ovako nemirni i neobični i to. I sad evo Dejane, ja bih te volio možda da kažeš još par reći o toj priči, da nam pročitaš možda neke deveste priče.
Pa evo ovako, znači ta priča se ne razrešava, Andrić je ostavljeno sa onim što po mom bar viđenu Andrića kao pisa, jeste večni čovjek opratilac u njegovim delima, to je strah. Da. Svakve noći koja može da te jednostavno zgazi i jednom reči da te uništi, da te podigne, da. Kako god, mislim, tako da eto i da ostanemo onda sa tom nerazrešenom njegovom strepnjom.
Da, ono se prisjetiti prokleta avlije i cele te priče o moći i to koja je tu upletena.
A evo sad bi pročito jedan odlomak iz priče koja se zove Otisak. Ha, Andrić, kažu, koliko zlorodosti u tom ha, koliko zlobe u tom Andrić, koliko trijumfa. U rečima, pogledima, pokretima. Eto i tog smo misle uhvatili u nečem ružnom, niskom, sramnom. Svi smo mi krvavi ispod kože. Nema boljih, ima samo oni koji se veštije kriju, dok se njihovo ne obelodani. Od te pomisli im se razliva milina po grudima. Kući odlaze razdragani, sa svrabom na jeziku. Pronese glas da svakog upoznaju sa onim što im je pričinilo toliko zadovoljstva. Pogledaj me, pogledaj, ta fotografija viče do neba. Zastaju pred njom, dugo. Pomno razgledaju. Ha, ovo je ovdje, zar to nije? Pokazuju prstom. Naravno da jeste, ko bi drugi mogao biti? Hm, ko bi to rekao, i čuđavaju se, pritvorno. Tako tim prstom počinje svaki progon. Pokažu na čovjeka, zatim se baci na njega da ga rastrgnu. Hoću li više ikada sa tog šetališta posmatrati protegljastu Savu, Mišića i Dunav? Ostrvo koje su gnezdili između dve reke? Zemun u daljini? Ili će me otuda zaovek oterati ta izložba zbog koje mi igra pod grlom? Kučuperić se tu čitavog leta, razmetaće se njome do jesenjih studeni. Pojeli bi me ti dani, ako me dotone poguta brak. Pa i kada se eksponati sklope, ostaće zebnja, zebnja uvek ostaje. Tu oko zapinje za mene, kao da sam po nečem najvažniji. Sa perom u ruci, nagnuti nad kartiju, i Ribbentrop i siroti Dragiša preliči na đake koji drljaju diktat, nego na ljude koji potpisima pečete sudbinu jedne zemlje. Nikada nisi dovoljno neupadljiv. Ostaviš otisak i tamo gde ne bi trebalo da tu propasti. Veče je vrelo, a meni se studen razgleda kostima. Skoro da cvokoćem. Ne štite me ni knjige na policama, ne daju mi ni utočišta, ni okrepljenja. Mašam se jedne nasumice da me rečenice smire. Ne pomaže. Slova se razbežala, nikako da ih sakupim u smisao. Kada bih bar mogao da pružim noge, večenje šetnje mi dobro čine. Ali kako? Zar da zuru mene? Možda mi neko nešto i dobaci, naš svet ume da bude pogan. Kuda smo pohitali, Andriću? Da nećemo na večeru? Kod Rimetropa možda. Mora da se tamo dobro jede. Možda mi neku prolazu obešenječki namigne, što vam lepo stoji onaj frak Andriću, kao Salivan.
Hvala, Dejan, bio je ovaj deo pripovetke Otisak, koja je objavljena u zborniku Zemaljski dugovi, gde se nalaze priče u kojima je književni junak Ivo Andrić. I sad, Dejan, ti pitam malo da proširimo priču. Ova, tvoja priča se zove Otisak. To da li se može o književnosti, o proznoj književnosti, o pisanju priča i romana govoriti kao pokušaj da se neki otisak uhvati, da neki otisak? I čega otisak?
Da, to je jako zanimljivo pitanje. Otisak se čovjek teo ili nekto, neki da. Mislim, neki da, samo što je taj otisak često mnogo drugačiji nego što bi čovjek želeo i nego što bi namjeravao. Jer tu se izliva nešto što mi ni sami ne znamo. Znači, mi pre nego što krenemo u delo, zapravo ne znamo šta će se otisnuti. Ono, ako nas ne iznenadi, ono je loše. Ono nas i samo mora iznenaditi. I kao i kada je reč o pojedincu i kada je reč o epohi. Znači, otisak jedne epohe u jednom delu je nešto što ta epoha po pravilu ne prepoznaje. Prepoznaje se tek kasnije da je to bilo zaista to. E, zašto? Zato što nama pogled na nas same i civilizacijski liš, ne mislim, sakriven. Sakriven, ona se otkriva. Kroz književnost se otkriva se na jednom drugom nivou. Ne na ovom prvom realističkom i pseudorealističkom nivou, jer mislim da pisci koji pokušavaju da predstave realnost, zapravo tu realnost izneveravaju u onom njenom dubljem smislu. Jer književnost, prava književnost, ide izvan stereotipa. A ono sa čim imamo posla kada govorimo o realnosti su uglavnom stereotipi o realnosti.
Da. Da, ovo je emisija Građe za snove i čuli smo kako književnik Dejan Simonović razmišlja o književnosti i o tome da li je knjižno delo neka vrsta otiska, pa posle malo muzike nastavit ćemo priču o tome.
To the ground, messaging a chill. Curses make the head go round, brings a certain thrill. Send you to another world, mesmerize your brain. It's the jewel of a pearl, makes you go insane. And it's supposed to be love. Yes, it's supposed to be love. Well, it's supposed to be love. Say, 'cause it's all 'cause of love. It's a sad and lonely song. Sour grapes and tears. Something dark
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove ove noći pričamo o književnosti. Moj večerasni gost je književnik Dejan Simonović. Pričali smo o Ivi Andriću. Iva Andrić je jedan od književnih junaka priče Dejana Simonovića. I Dejanova priča se zove Otisak i razgovor je zastao na toj tački kada smo rekli da pisanje i književno delo može da se nazove nekom vrstom otiska. A sad bih te, Dejane, ja pitao da li, koji su pisci tebi tokom tvog razvoja ostavili neki poseban otisak u tvojoj duši i zapravo uticali na tvoje formiranje?
Da, ti uticaji mogu biti svesni i nesvesni. Za neki pisci nas utiču, uopšte ne znamo da utiču, onako to podzemno, jednostavno se ulivaju nas. A pre nekim jednostavno zastanemo ono, a zapanjeno kao to, sad je to neko otkriće potpuno novo, ne samo što se tiče i književne tehnike, nego uopšte pogleda na svet, načina doživljaja, percepcije. Tu je svakako Kafka sa svojim je pisac koji ušao u svakodnevni jezik, da, sa izrazom kafkijanski, jedan od onih pisaca, da, ne tako čestih. Tu je Swift, tu je Domanović, tu je Gogolj, čitava ta humorističko grotesna tradicija, da, da. Tu je Pekić na svoj način,
Domanović,
tako je, tako,
u tom pisanju ima tih satiričnih elemenata, ima pokušaj da se stvarnost iskrivi i da se na taj način progovori o onome što
želiš da progovoriš. Sad da te pitam, koji su ti neke prve književne fascinacije bile u životu, pošto sigurno nije Kafka bio?
nije Kafka bio prva fascinacija. Prva fascinacija je bio čovjek koji, pisac koji ima jednu, nešto zajedničko sa Kafkom. A to je da je pisao u Americi, nikad nije bio u Americi, pisao jako popularne knjige u Americi, a taj pisao se zove Karl May, Vinetu, Wolf Shatterhand i tako dalje. Ja pretpostavljam da to delim maltene sa svima koji su nešto čitali u to vreme. On je bio tu Nušica Hajducima i posle nekim autobiografijom i tim stvarima. To su, znači, Ćopić u svakom slučaju.
Robinson Crusoe. To bila knjiga koja si uvijek.
Robinson Crusoe. Tako da to je nešto što je spadlo u literaturu naše generacije.
Se sjećaš možda tih prvih čitalačkih uzbuđenja i utisaka i to... I koliko je to bitno, recimo, sad kad razmišljaš o tome, koliko su te prve ove fascinacije, prvi ti jaki doživlje iz detinjstva zapravo bitni za formiranje nekog, da postane, koliko utiču na to da postaneš pisac ili bar čitalac, strasni čitalac književnosti?
Pa verovatno utiče, prvo, znači, ta iskustva, prva iskustva da čovjek taj svet fikcionalni doživlja kao realan potpuno. Sada više ne doživljamo na taj način kasnije, ali mi živimo sa tim junacima, zaista živimo sa tim junacima, pretpostavljam kao što danas neki žive sa junacima TV serija, mislim, kao dete čovjek živi sa Vinetom, Moš, Atakendom i tako dalje, sa tim medveđim šapama koji su oni jeli i pokušali neki način, svi smo se igrali tih igara i svega ostalog, i on verovatno ostavlja jako dubok utisak i verovatno rađuje tu potrebu da se stvori jedan drugi svet. Jer mi kad izađemo, znači, iz tog sveta knjiga, onda se susrećemo sa jednim svetom koji je mnogo dosadniji. Mnogo nezanimljiviji, mnogo zbrkaniji, protivrečni, zamršeni, rasplinuti. Mislim da to je jedan od bitnih, ajde ne kažem uloga, književnosna uloga, bitnih učinaka književnosti da stvara zgusnute svetove, koji su mnogo zgusnuti od ovog sveta u kome mi živimo. Mnogo izražajniji, mnogo čvršći, mnogo na svaki način su nešto što prevazilazi i nadilazi ovaj svet u kome svakodnevno živimo.
Nekako si do pola već i odgovorio na nešto što sam hteo te pitam, to je zapravo kakva je uloga književnosti i knjiga, mislim, šta mogu da knjige, šta čine čoveku i zašto je potrebno družiti se sa knjigama?
Pa verovatno čini različite stvari različitim ljudima.
Da li je to zbog toga, kako kažeš, da je to zgusnuti svet i da li je to, recimo, način da se pobegne od sveta ili je to način da nekako uspemo da vidimo svet na neki bolji način?
Pa mislim da to ima jednog i drugog. Ima jednog i drugog. U svakom slučaju što čovjek zradi, to više pokušava da vidi svet i vidi ga kroz knjige na jedan drugi način. Znači, mi kroz Kafku vidimo ovaj svet kako on zaista jeste. Ne kako on se predstavlja da jeste, nego kako on zaista zbilja funkcioniše na nekom nivou koji je suštinski važan. To je jedna od tih stvari koja književnost čini i hteo to pisac ili ne, ali ako dobro piše, onda će to i saznaći neke druge stvari, otkriće neke, ono što ti zoveš epifanijama, i novi pisci drugi zovu epifanijama, ima trenutak otkrića, Joyce to zvao epifanijama. Onda jedna stvar jako bitna, to književnost mislim nezamenljiva. Društvo teži da stvara automatizme, da bi bolje funkcionisalo. To mislim da svako društvo radi. Ko nam jednostavno pomaže da prođemo kroz ove svakodnevni život sa što manje napora i što manje otpora. Automatizmu u ponašanju, automatizmu u jeziku, automatizmu u imaginaciji, automatizmu doživlje, automatizmu emocija. Književnost razbija sve te automatizme, ona razbija sve te stereotipe. I tu je pisac ili knjižno delo čuvar vatre, čuvar izvornog doživljaja i čuvar one izvornosti bez koje života nema. Jeste sa stereotipima lakše, ali nas onim otrljavaju i ubijaju. I onda mi postavimo te mrtve duše o kojima govori Gogolje. Mislim da to jako važno. Mislim da nema nikog drugog sem da se tu deli ozbiljna književnost od neozbiljne. Neozbiljna književnost radi sa stereotipima, ozbiljna ih prevazilazi ili zaobilazi ili razbije.
Da, to je zanimljiva tema i razgovarat ćemo o tome još, upravo o tom kreativnom razbijanju automatizama, to je ono što umetnost i književnost čine, a o svemu tome razgovarat ćemo posle vesti u jedan sat.
Show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block of dough. No notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce some time, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half a breath. I know you're still living your
every
life
step
after death.
I take, every move I make.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U pojedinim delovima zemlje sinoć je ponovo počela da pada ledena kiša. Crveni meteo alarm čeka Timočku krajinu. Većina puteva u zemlji je prohodna. Situacija u Svrljigu se popravlja. Nema više odsečenih sela. U Boru je otklonjena havarija na toplovodnom sistemu, pa se očekuje da će građani tokom noći dobiti grejanje. Na pokrajinske izbore stranke vladajuće koalicije na republičkom nivou izlaze samostalno, izjavio je posle sastanka sa predstavnicima socijalista premijer i predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. On je rekao i da ne bi voleo da bude prevremenih parlamentarnih izbora, ali i dodao da to zavisi od atmosfere u društvu i drugih okolnosti. Premijer Vučić i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić razgovarali su telefonom i saglasili se da odnosi Bosne i Hercegovine i Srbije napreduju i da je potrebno postići ekonomsku saradnju, posebno u namenskoj industriji i turizmu. Dogovorili su se da se u najskorije vreme sretnu u Beogradu i razgovaraju o budućoj saradnji radi poboljšanja političkih prilika u celom regionu. U Kravici kod Bratunca u crkvi svetih apostola Petra i Pavla služen je parastos za 158 ubijenih Srba iz tog kraja. Njih 49 ubile su muslimanske snage iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića na Božić 1993. godine. Ministar energetike Aleksandar Antić najavio je da će u ovoj godini za investicije i remont u rudarskom basenu Kolubara biti obezbeđeno 140 miliona evra. Antić je tokom obilaska kopova Kolubare ocenio da će to biti dobro uložen novac EPS-a što će unaprediti rudarski sektor. Imigrantkinja u Americi iz Bosne i Hercegovine Jasminka Ramić osuđena je na 3 godine zatvora zbog finansiranja Islamske države, presudio je sud u St. Louisu. Ramićeva je za teroriste dala 700 dolara. Ona je jedna od 6 bosanskih imigranata optuženih u februaru da su u Islamskoj državi i Al-Kaidi u Iraku dostavljali novac i vojnu opremu. Pravoslavni vernici u Srbiji obeležavaju Badnji dan kada se u hramovima i domovima pale badnjaci i služe povečerja uoči najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića. Vreme danas oblačno, mestimično sa kišom koja će se ujutru ponegde lediti pri tlu, a tokom dana preći u susnežicu i sneg. Jutarnja temperatura od -8 do 3 stepena, najviša dnevna do 6, u Beogradu 3 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
All that I so wanna give you, babe. But hold out and do like I do, for I need you.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći pričamo o književnosti, a moj gost u emisiji Građe za snove je književnik Dejan Simonović. U prvom satu emisije pominjali smo Ivo Andrića, počeli smo razgovor o Francu Kafki, piscima koji su na bitan način uticali na Dejana Simonovića, odredili njega kao pisca, učinili da on pisanje doživi kao svojevrstan poziv, jel tako Dejane?
Da li to poziv?
Poziv ili strast ili vokacija?
Ili strast ili ko će ga znati šta je. Nešto jeste, ali poziv u ovom svakom smislu svakako nije.
Da, u onom smislu automatizacije, kako kažeš, da, automatizovanih procesa i to.
Da.
I evo sad smo u priči došli do Franca Kafke. Kafka je, moram da priznam, i meni jedan od bitnijih i omiljenijih pisaca, i evo ja bih te zamolio da nam, pošto Kafka ima tih sasvim kratkih proza, sasvim kratkih priča, da nam možda ti pročitaš nešto što si odabrao, pa da o Kafki pričamo i da mu priđemo sa te strane kroz sam njegov književni tekst.
Evo ovako, ova priča se zove Prolaznici koji trče. Kad šetamo noću ulicom i kad neki čovek, vidljiv već iz daleka, jer ulica pred nama se penje, a uštap je, natrči na nas, mi ga nećemo ščepati. Čak i ako je slab i u ritama, čak i ako neko juri za njim i viče, nego ćemo ga pustiti da trči dalje. Jer noć je, i mi nimalo nismo krivi što se ispred nas penje ulica obasjena mesečinom, a osim toga, možda se njih dvojica jure zabave radi. Možda obojica gore je nekog trećeg, možda je prvi nevino progonjen, možda drugi želi da ubije, pa bismo postali saučesnici u ubistvu. Možda njih dvojica i ne znaju jedan za drugog, nego svaki na sopstvenu odgovornost trči u svoju postelju, možda su to mesečari, možda je prvi naoružan. I najzad, za mi ne smemo biti umorni, za nismo popili toliko vina. Sresni smo što više ne vidimo ni onog drugog.
Da, hvala ti Dejane. Sad u ovoj priči možda vrlo dobro možemo da vidimo ono što si ti pomenuo, to je proces automatizacije, čemu život je sklon i zapravo to nekako favorizuje, i to kako umetno zapravo pokušava tome da se odupre.
Da, evo imamo jednu svakodnevnu situaciju, znači čovjek šeta noću, trči neki čovjek i odjedno sad to kod Kafke postaje nešto čudno, nešto neobično, nešto drugačije od onog što po dnevnom automatizmu biva, je li tako?
Postoje obojeno kafkijanskom atmosferom.
Postoje obojeno kafkijanskom atmosferom i ovim kafkijanskim pristupom.
jer ono sa čim nas Kafka suočava, suočava se nas sa krajnjom neizvesnošću našeg položaja u svetu, uključujući i neizvesnost tih automatizama koji nama služe kao odbrana i lična i društvena samoodbrana. Svi znamo, svi imamo neke rituale porodu iz društvenih automatizama koji bi trebali da nas brane, a koji su suštini ne funkcionišu. Evo, dovoljno nađu dva čoveka koji trče u toj noći, jedan je možda naoružan, jedan drugi hoće da ubije drugog, i pa da se sve odjednom poremeti. Mi možemo ujutro se probudimo kao buba u Preobraževu, možemo da budemo uhapšeni kao Jozef kao u procesu bez, jer nas je neko možda oklevao i tako dalje.
Proces tako je započinjen, rečenicom neko mora da je oklevao
Jozefa. Tako, Jozefa K. Jednog jutra običnog, sasvim, gde se čekuje da on automatizmu ode u svoju banku i tako dalje, kao što Gregor sam sa automatizmom bi otišao na posao kao trgovački putnik da prodaje i zarađuje za život. I ovdje suočavamo sa tim, kod Kafke uopšte, sa tom radikalnom neizvešnošću koja je obično prikrivena upravo iza tih automatizama, i možda se mi i bojimo da ih narušimo upravo zbog toga da se ne bi suočili sa njima, sa tom neizvesnošću, jer ona je zastrašujuća.
Da.
Ona je zastrašujuća u svoju neukrotivost, jer život zapravo on neukrotiv. I sve ono što mi pokušavamo da činimo da bi ga ukrotili se pokazuje kao jako krka tvorina, kao što je kod Kafke to uvek tako. I naše institucije, administracije koje radi protivno onome što bi trebalo da radi sudstvo i sve društvene institucije, ali ne samo da je taj naš položaj neuhvatljiv, mi ne možemo ni da ga shvatimo, to je, ne možemo ni dosegnemo do nekog saznanja o tome šta je to. Jer za kako je osobeno to gomilanje tumačenja, taj niz tumačenja koje jedno drugo pobijaju. Moglo bi biti ovako, ali moglo bi biti ovako. Evo, u ovoj Joali priči imamo 5-6 tumačenja na jednom mestu, jednog običnog noćnog događaja. Šta je kod Kafke? Mi s jedne strane ne možemo prestati da tumačimo, jer smo ljudi, želimo protumačimo sebi svet, s druge strane nikada ga ne možemo protumačiti. I u toj protivrečnosti se krije Kafkin junak i Kafkina proza. Ono što je, to bi moglo biti filozofska postavka u nekom filozofskom sistemu, ono što je Kafku čini velikim pisanjem, što je on od toga napravio prosede pripovedački i stvorio književni svet. To je ta njegova veličina. Kod Kafke, znači, Kafka nas neprekidno suočava sa neizvesnošću opažanja. Mi na kraju u zamku ne znamo kako klama izgleda. Niko ne zna kako klama izgleda, ovaj činovnik iz zamka. Jednima se čini ovakav, drugima ovakav, ovakav je posle doručka, ovakav je posle ručka, ovakav je kad razgovar, ovakav je kad je umoran. Pomoćnici, recimo, gospodina K. iz zamka, većim djelom romana izgledaju kao živahni mladići. Onda se suočamo s tim da jedan od njih je Remija, zapravo čovjek u godinama slomljen, bolestan i tako dalje. Znači, na svakom koraku nas naše opažanje, nas misao i naš položaj i naši automatizmi varaju, a mi moramo se nekako sa tim da izađemo na kraj.
Meni su ti pomoćnici koji prate junaka u zamku bili naročito interesantni, oni ga stalno sve vrijeme prate, tako da on u jednom trenutku ne može da ostane sam. A zapravo mu ne prilaze i ništa se ne dešava, mislim, ne razrešava se situacija. I zapravo u Kafkinom svetu dolazi da jedne snažne interferencije, jedne logike stvarnosti, običnosti jednog života koji funkcioniše po tim automatizmima i logike sna zapravo. Ali je to neobično što su to obične stvari, ali su nekako pomerene, malo pomerene i deluju zaista fantastično, ali nema fantastike kod Kafke, nema fantastike prave.
Nema uopšte nema onog fantastičnog, fantastičnih bića i onog što smo navikli da zovemo fantastikom. Zaista, to je Kafkino majstorstvo. Malo izmisliti stvari, one izgledaju potpuno drugačije.
Da.
A sad opet ako govorimo, se vratimo na realnost, ako govorimo o tim fantastičnim bićima, da, ona su nama fantastična danas, ali sve verovatno negdje do industrijske revolucije ona su ljudima bila stvarna. Veštice su bile stvarne, mislim, ljudi su doživljavali kao stvarne, vampire,
kao stvarne miše. Da, bilo stvarno.
Da, to je za njih bilo stvarno, ko što je za nas što ljudima tadašnje nezamislivo, stvaran čovjek sa kojim komuniciramo preko interneta, nikad ga nismo upoznali, mislim, i recimo, tako se taj, realno se menji zavisnosti od vremena i od mnogih drugih stvari, ono što smatramo realnost, ono što doživljavamo kao realnost.
There's three versions of this story, mine and yours and then the truth. Now we
we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. I read your mind and tried to call, my tears could fill the outlet hall. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. Oh, what a shame. So I got busy throwing everybody underneath the bus. And with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us, I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man I can't remember. I don't recall the reasons why I must have met them at the time. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. That's how they stay. Oh, what a shame. Words come
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći pričamo o književnosti. Moj večerašnji gost je književnik Dejan Simonović i u našem razgovoru evo, mi smo došli do jedne velike i lepe i značajne teme. Ona se zove Franz Kafka. Kafka je pisac evo, koji je na bitan način uticao na Dejana Simonovića i na njegovo pisanje. Kafka je meni lično, to sam priznao, značajan i drag pisac, a evo ima tu još nekih razloga, možda i formalnih, koji nisu toliko bitni, ali nije nebitno da ih i pomenemo, da je pre 99 godina objavljena Kafkina pripovetka, čuvena pripovetka Preobražaj, a da je pre ravno 100 godina od jula Kafka je krenuo u pisanje procesa, tako da je ovo su lepi neki formalni povodi da se setimo Kafke kao zaista značajnog i izuzetno značajnog pisca, pisca koji je uticao na mnogi pisce iz mnogih kultura i mnogi su zapravo za njega rekli da je prorok 20. veka. Šta misliš, zašto su ga tako nazvali?
Pa ne znam da Kafka ne bi priznao da je prorok.
Mada jeste, sa jedne druge strane bi se moglo reći da je prorok zapravo onih manje lepih i zapravo mračnih stvari koje se dešavali u tom veku.
Jeste, dobro, on je tu razotkrio, znači ono što se, ajde kažemo iza brda valja, ali ono što se ispod površine zbiva. Znači ona,
jeli vukam pre erupcije, onu lavu koja, ono grotlo koje unutra nešto se zbiva. Znači, e tu pisci ima posebnu osjetljivost.
Da.
Posebnu osjetljivost koju mnogi drugi ljudi nemaju. Znači, on ima, on osjeti kako nešto vibrira. Kako nešto vibrira. I verovatno je Kafka osjetio kako vibrira ta epoha već tada kada je počeo pre 1914. piše, na kraju kraju, on kraju proces počinje piše početkom Prvog svjetskog rata.
Da.
A onda ove dolazi zaista do nekih stvari.
Zapravo, istorija, istorijski događaj i nekako svi oni jezivi događaj koji su sledili su nekako zapravo bili ospoljavanja one atmosfere koja je postojala u njegovim delima i u njegovim likovima. Ta atmosfera, te skobe, neke nesigurnosti, pomerene ne, percepcije, zapravo sve se to nekako u stvarnosti otelotvorilo.
Jeste, jeste. I ta, to osustvo bilo kakvog moralnih obzira, jer imamo ono sve prisutno zla je jako važno kod Kafke. Recimo imamo batinaše u procesu koji nisu sad tamo negde, oni su u banci koji radi Kafka, oni u ostavi batinaju čovjeka. to je one stražare na koje se Kafka, to je Jozef K. prigovarao da su sa njim postupali onako kako su postupali na početku procesa. Ali ono što je bitno, znači to nasilje se događa tu, nije izmešteno negde tamo, nego je tu među nama, tu je u toj ostavi, dovoljno da otvorimo vrata i da vidimo.
Da.
I ono što je isto za Kafku, to je rečenica proročka, će se pokazati posle, pogotovo u nacizmu, da onaj čovjek koji batina kaže, ja sam batinaš i ja batina. Znači, meni ništa drugo ne zanima. Ja sam postavljen tu da batinam i ja batinam. Tako su se branili Eichmann i tako dalje, ljudi koji su radili u koncentracionim logorima. Ja sam službenik bio tog režima, ja sam radio ono što su mi naređivali. I to je ono što je strašno. To gubljenje potpuno svakog moralnog kompasa koje Kafka osjetio, a prepuštenje to birokratskom jednom mehanizmu koji je slep. I sumanut, može, kod njega bukvalno sumanut, mislim, može otići u različite, na različite strane i proizvesti različita zlodjela.
Jeste, sve su to razlozi da pričamo o Kafki, a postoji još jedan razlog. Kafka je pisac koji je zapravo idealan pisac za noć.
Jeste.
I sada ja bih te zamolio da nam pročitaš nešto možda što ima i veze sa tom temom.
Da, evo ovu priču koja se zove Noću, znači odgovara i sad u ovom trenutku u kome razgovaramo, a i volja je želo da je pročitamo, da rekažem, naredio.
Urednik emisije da poželio.
Urednik da poželio, kad urednik nešto poželi, onda naravno to može da se ispuni. Ja ne znam koje su konsekvence ako se ne ispuni želje urednika.
Morat ćeš još jednom, stavi si nadje da dođeš u emisiju.
Tako da, eto, to ćemo sada uraditi i pročitati ovu priču zaista, mislim, sve Kafkine priče kraći i duže su zaista sjajne. Noć. Potonuo u noć. Kao što ponekad obaramo glavu da bismo razmišljali. Tako biti potpuno potonuo u noć. Unaokolo spavaju ljudi. Malena gluma, nevina samoobmana, je to što oni spavaju u kućama, u čvrstim krevetima, pod čvrstim krovom, ispruženi zgrčeni na dušecima, u čaršafima, pod jorganima. Uistinu su se okupili kao što su nekad u davno dobili kasnije u pustome kraju, kao tabor pod vedrim nebom, nepregledno mnoštvo ljudi, vojska, narod, pod hladnim nebom na hladnoj zemlji bacili su se onda gde su pre toga stajali, sa čelom pritisnutim na mišicu, licem okrenuti zemlji, mirno dišući. A ti diš, jedan si od budnih čuvara, sledećeg pronalaziš mašući zapaljenim plućem uzetim iz gomile kraj tebe. Zašto bdiš? Neko mora bdeti, rečeno je, neko mora biti ovdje.
Ovo bismo i mogli da uzmemo i kao zaštitni znak ove emisije.
Da, 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 da. Upravo
neko
tako.
Mora bdeti, neko mora biti ovdje.
I svi oni koji su sa nama ovo večer.
Jeste, koji su budni, koji ne spavaju. A ova priča, pored toga, je interesantna i nekako se nadovezuje na ono što si o čemu si prethodno pričao, o tom automatizmu i razbijanju automatizma. Zapravo taj lik, ono koji je budan, tako je zapravo lik nekog umetnika, nekog koji ima tu kreativnu nesanicu, da kažemo.
Tako je, i koji bdi na svetu, mislim, da bdi na svešću sveta. Jer ono što je, ovo je jako, jako važna rečenica. Malena gluma nevina sa obmana. Znači, ovi ljudi koji spavaju, oni spavaju samo obmani. Da spavaju u čvrstim kućama, na dušicima, a zapravo to sve nije tako i to vidi ovaj ko bdi. Ko bdi u toj noći, jer neko zaista mora bdeti. I to je ono, to je ta uloga i taj zadatak i poslanje, pozvanje, kako god hoćemo, sudbina pisa, on mora bdeti.
Da.
Ako je on usni, onda ovog sveta više neće biti na način kao da je ljudski svet, bit će neki drugi, bit će svet automata, robota, bilo čega, ali neće više biti ljudski svet. I to je ono što vjerojatno pise drži, jer dokle god postoji jedan čovjek koji bdi, makar pise često žale, nema čitaoca, slabo se čita, malo se čita, ali zapravo to sve jeste tako, jeste važno i nije važno. Jer važno je taj čovjek koji bdi i ovih neke druge koje on pronalazi, kaže sljedeće pronalaziš mašući zapaljenim prućem uzetim iz gomile kraj tebe. E to su ti čuvari vatre koji su važni.
Da.
To je, ja mislim, ono što čovjeku daje snage da izdrži ono sve što mora da izdrži, sve što taj ta sudbina nosi sa sobom, ajde ne kažemo poziv.
Evo mi ove noći mašemo zapaljenim prućem ispred nas i verujemo da ima još budnik koji sluša naš razgovor, a zastaćemo da čujemo malo muzike pa se vraćamo opet razgovorom.
Thank you. isto pitanje. Da li me opet čeka skitanje? Kao na straži čuvam noćan budnik, ja sam samo jedan od sinova budnik. Pravih se reči uvek kasno setim, odgovor znam kad ostanem sam. Kao na straži čuvam noćan budnik, ja sam samo jedan od sinova. Pravim se reči uvek kasno svetim, odgovor znam kad
Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program.
emisija Građe za snove. Pesma Van Goga se zove Zemlja čuda i ona nas je uvela, vratila razgovoru o književnosti. Moj sagovornik je Dejan Simonović, književnik. Dejane, da li se za književno delo može reći da su neka vrsta Zemlja čuda?
Pa svako jesu, svako jesu. Svako jesu, svako književno delo čuda.
Da.
Jedno malo čudo, jer ako je stvarno književno delo, to pred njega nije bilo. Svako znači čudo za sebe i svako jedno. Zemlja sa svojim osobenostima, svojim zakonima, svojim kontinentima, rekama, planinama, udolinama i svim ostalim što jedna zemlja treba da ima, i svaka ona čarobna, jer nas hvata. Mislim, ako dobro da ona shvata taj svoj čarobni svet.
Da. Hajde sad da malo se posvetimo tvojim spisateljskim radovima. Ti si objavio 4 romana. Ali se za Ukrojač i Zulman, Neodoljiva draž poziva, Zaklon i Prikaza, i napisao si 3 radiodrame i pored priče i eseja, to smo pominjali. I sada da te pitam, ovaj poslednji objavljeni roman je, se zove Prikaza.
Tako je.
Ovaj, da li se ta odrednica Prikaza može upotrebiti kao neka vrsta metafore, da li za književnost ili za ono što, s čime smo suočeni ovako u svakodnevnom životu, sa recimo medijima, sa tim nekim fabrikovanjem svesti, da kažemo danas?
Da, može i na taj način. Može i na taj način. U romanu se istina govori o jednoj ličnoj prikazi, koja se osamostalila od čovjeka, kao što se osamostalio Gogoljev nos. Od svog vlasnika, a ovde se ta prikaza osamostalila, pa mu govori sve ono najgore o njemu, što niko ne voli da čuje, jer je maltretirak na neki način. Menja oblike, menja boje, ali mi možemo naravno govoriti o prikazi, jer ove to jesu zaista prikaze, sva ova fabrika svesti, industrija svesti je industrija prikaza raznih. E sad ovde u ovom romanu je, da kažemo, ono zanatska prikaza, rušeno napravljena prikaza, prikaza tog čoveka. Ali ima, mislim, svakako, to je velika tema. Velika tema.
Da, tvoj junak Jablon Jakovljević se zove. Nije Jozef Kan, nego Jablon Jakovljević. Da vija tu prikazu, suočava se sa njom i nekako sam dolazi do tačke kada se zapita da li je i sam prikaz i koliko je on realan. I da li svi mi u životu zapravo dolazimo do dane tačke kada sebi postavljamo ta pitanja?
Pa može pisac i polazi od toga, od tog pitanja. Čovjek postaje pisac kada sebi nije realan i kad mu svet nije realan. Jer pretpostavljamo onoj da ljudi koji misle da je svet, veruju da je svet realan i koji svet doživljavaju kao realan, da oni i ne pišu, a slabo i čitaju. Tome Andrić negde govori, praktični ljudi su neprijateljski nastrojeni prema umetnosti, jer sad umetnost je neki višak. Jest.
Baš u znakovima pored puta.
Tako, znakovima pored puta. Jer umetnost je neki višak. Umetnost i književnost su ono što nas izdiže iznad pukog opstanka. Iznad pukog opstanka i tog obitavanja toj realnosti, koja je borba za goli opstanak, vlast, voć, novac, slavu i tako. I tako dalje. Tako da mislim da čovjek polazi, to je pisac, polazi od toga da nije realan i da svet nije realan. I onda on stvara jedan drugi svet koji je paradoksalno, sam ti što je realan, realniji od ovog realnog sveta.
Da.
Jer je suštinski, to smo već pominjali, a sam Jablon Jakovljević je čovjek, pa je nazvao bih čovjek taj roman egzistencijalističkom buleskom. Znači čovjek koji je stalno u nekom bekstvu od prikaze koja ga proganja, jer mu priča ono sve najgore o njemu, od žene od koje se razvoja, a nikako da se konačno rasture, od posla koji je onako tranzicijski sagledana, svi znamo šta ta reč u našim uslovima, uslovima znači, a čovjek koji nikako stalno beži, niko ne može da pobegne, kome je ironija jedino oružje odbrane od svega toga. Čovjek koji učestvuje u privolnici. E tu imamo tu, recimo tu realizujemo metaforu kojim se jako rado služi Kafka, jer to je Ginter Anders je lepo pisao to. Pošto recimo ne zna ništa, on mora da ide u školu, zaista smešten u školu.
Da.
A imamo onu jezičku metaforu beskoristan kao insekt. Gregor Samsa se zaista pretvara u insekta. I onda ta jezička slika postaje zapravo pripovedni siže. Imamo to i kod Gogolja, imamo to i na drugim mestima. Ovde imamo, znači, da
Jablinje Kovljević da se zaista organizuje na televiziji emisija koja se zove Pljuvonica. I u koje cilj takmičari pobeđuju ko bolje i više pljune čovjeka koji je vezan i koji je tu žrtva, što nije daleko od realnosti, možda malo pomereno, ali daleko nije. Pljuvonicama svakodnevno
ima toga u medijima.
Ima toga u medijima, tako da je to neki način hiperrealistički roman. To je ono što se tu zbiva. On biva i uhapšen, on biva kod Finca, jednog jakog finog policajca koji ima jako zanimljiv koncept, jer kaže čovjek bi morao da se ispovedi, svako je kriv, naravno.
Da.
Nema nevinih, to je kao i kod Kafke, protiv svih nas vodi proces. Ali kaže čovjek bi morao samim tim što je kriv da unapred osluži neku kaznu, mislim da se zna, svako već prema zanimanju toliko i toliko mu sleduje i nema zaforsku obavezu kao što postoji vojna obaveza i tako dalje, mora biti se ispovodi bar dva put godišnje, jedan put pred popom, jedan put pred policijom,
da
se rastereti jedan svih svojih greha.
Jedan od ovih tvojih romana, od ova četiri romana, je objavljen kao elektronski izdanje, on nije u štampanom obliku.
On nije u štampanom obliku, da, on je ostao tako eteričan.
Električan, prikaz za druge vrste.
Prikaz za druge vrste, tako je.
I kakvo je tvoje iskustvo sa tim, pošto imaš i ove romane koji su objavljeni kod izdavača, kao knjige, klasične knjige, imaš i ovo elektronsko izdanje.
Elektronsko izdanje. Pa iskustvo je ovo sledeće, naravno mnogo više čitanja, u stvari ne čitanja, nego preuzimanja. Ima elektronsko izdanje, ja mislim da to sad skoro 5000, ili negde blizu, što u štampanom izdanju je teško kod nas dostići. Ono što je sad druga stvar, što čovjek ne zna koliko se toga zaista pročitalo. Ljudima, internet tera ljude da skladište, da arhiviraju. Čak i ja sam to radim. Skinuću nešto, pa ću jedan dan pogledam, taj jedan dan nikad ne dođe. Tako da, koliko došlo do ljudi, ja ne znam. Znam da je dosta ljudi to preuzelo. U tom smislu, ajde, možda je neko je pročitao od tih skoro 5000 koji su to skinuli sa interneta. Ne, verovatno drugačije. Fizički osjećaj knjige je ipak drugi od ovog elektronske knjige i verovatno čitam, da se i ja kad čitam, ja se drugačije krećem po jednom i po drugom. Ta dva oblika su sada na zapadu izjednačene, neko još nisu, sa verovatno nekom tendencijom da elektronski oblik bude dominantniji, mada nikad neće isisuti ovu klasičnu štampanu knjigu iz prostog razloga što je jeftiniji, čisto proizvodno jeftiniji, lakše se distribuira, nema ni poštarine, nema štamparskih troškova i on je jednostavno isplativiji i jeftiniji, a sad ima i uređaj za čitanje elektronskih knjiga. Ne znam, to je bilo tako, sticajem okolnosti.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Ove noći, društvo u noći mi pravi književnik Dejan Simonović. Razgovaramo o književnosti, o nekim piscima koji su bili bitni za formiranje Dejanovo kao pisca. Pričali smo i Ivi Andriću, Francu Kafki, pominjali Gogolja, Swifta. Sve su to pisci koji su naginjali izvesnom ovako malo iščašenju realnosti u oblikovanju svog književnog sveta uz pomoć jedne malo pomerene perspektive, znači iskoraka iz jednog realističkog modela optike, jedne realističke, i to je ono što i u Dejanovim delima može da se oseti. I pomenuli smo da je Dejan objavio do sada 4 romana i sada je Dejane, bliži se polako i kraj našeg ovog razgovora, prvog dela emisije, pa da te pitam šta sad radiš, da li radiš o nekom novom romanu?
Pa evo, završio sam novi roman koji je u tom modusu koji meni draga, modus groteske, modusu koji izobličava da bi istiniti obličio, zove se Besposličari. Radi se o stvarnim besposličarima i ljudima koji misle da nisu besposličari, a zapravo možda jesu.
Da.
Pratimo dogodovštine Nikole Nikodijevića i Paraskeve Punović. Oboje zatičemo u prelomnim životnim trenucima. Nikola Nikodijević je čovjek u najboljim godinama, opterećen porodicom, kreditima, a biva čudo neviđeno, jeli, lišen zaposlenja. To se inače ne događa.
To se kod nas ne događa.
Najprije ošamući, a zatim se hvata u koštac sa situacijom. Ciljom prilika izbačen iz kolotečine, trudi se da se u nju vrati, jeli, u one automatizme, pokušava se ponovo domogne posla. U tom cilju odlazi u zavod za besposličare. Pretražuje sajtove, obučava se u klubu poslotražitelja, učlanjuje se u udruženju ponosnog posla. Izlaže se na sajmu zapošljavanja. Pokušava stupi u kontakt sa školskim drugom Lazikom, ali ne prihvata radosni odlazak, koji mu je velikodušno ponuđen da ga liši svih muha. Pokušava se nagodi sa bankom, a tako, usrećiteljkom, jer nije u mogućnosti da isporučuje isplate. Ulazi u program Poštedi kad se uneredi. To je jedan specijalni program za dužnike koji su ostali bez prihoda. S druge strane, golica ga iskušenja se prepusti novostečenoj sloboti i da se stavi na čelo antibankarskog pokreta, što je jako opasna stvar. Paraskeva Punović napušta dom i baca ključeve u slivnik. Postaje samostalni istraživač, rado da upozna svet. Traga za vezom između zemlje i neba. Pokušava da nauči da hoda po vodi. Tu su i svetovne i duhovne vlasti. Sad ih ne čitam. Kogod bude pročitao, ja se nadam da će roman naći izdavača do kraja godine, će se pojaviti pred publikom. U punom procvetu je način društveno odgovorno klađenje. Popularne su šamarica, popularne policajka. Imamo bilborde, grafite, banke, hipermarkete i sve ostale blagodati savnog života. Toliko kao predujem za nekog budućeg čitavca.
Šta misliš, da li će tvoj novi roman čitati oni koji su besposličari, koji su besposleni ili koji imaju posao?
Ja se nadam da će čitati jedni i drugi u nadi promjene svoje stanje ili svoju svest.
Ja bih te zamolio sad da nam pročitaš možda jedan kratak odlomak. Ti si sad dao okvir, opisao prilike o čemu je taj roman, pa da nam pročitaš baš jedan kratak odlomak iz romana.
Pa mislim da bi bilo zgodno pročitati ovaj odlomak koji se nadovezuje na našu večerašnju priču. Odlomak govori o navikama ili o navici. Nikola Nikodijevića iz postavljanja nije podigla snaga volje, nego moć navike. Što se volje tiče, ostao bi da leži sve do sudnjeg dana, sve dok mu nebeski recepcioner sa poslovnim osmehom ne uruči ključeve rajskog ili paklenog naselja, kako mu se već zalomi. Da je do raspoloženja, ni oči ne bi otvorio, šta ima i da gleda. Da je bar uramio stranicu sa šiljom štukom i okačio zid nasuprot uzglavlja. Sitne radosti su so, pešu, celer, mirođija života. Navika je čudo. Sila nad silama drži nepobitno utvrđeno i sveti svemir. Zar bi se zemlja vrtila oko sebe kao čigra, zar bi se obrtila oko sunca da nije navikla? Stala bi čim ju dojadi, ili bi odlutila u ko zna kakve kosmičke daljine. Ono što važi za zvezde, planete i tome podobno nebeska tela, važi za zemaljska, biljke, životinje i ljude. Što bi šljiva rađala svake godine? Kao merakio je da je prometnu rakiju i popiju. Što bi ljudi iz dana u dan šipčili istim putevima, mimo ilazići se, sudarajući, odbijajući jedni od drugih? Sve dok im se ne razlabe opruge, po ispadaju šrafovi, zrđaju točkići, ili dok ih neko ne ukloni s puta, kao lupine. Navika je sila koja sve drži na okupu i u pokretu. Bez nje bi sve stalo, ili se raspalo parampačat. to je činjenica. Ostalo su na gazinja. Šiba navikom, Nikola se upustio u običnu trku sa časovnikom, ne bi li ostvario zadovoljavajuće prolazna vremena. Prenose pribijanju. Kuda bi ti to? Kojim poslom? Šta si se nadodolio da nećeš u svatove? Šta ćeš? I bez tebe se kolo vrti. Življi veselije nego s tobom. Sumoran si čovjek, nisi za slavljeničke prilike. Zato ti ni pečenje ne služe, kolače ne daju. Jeste, nema kuda.
Čuli smo ovaj odlomak iz novog romana Dejana Simonovića, on uskoro treba i nadamo se da će se pojaviti da u štampi. Sada Dejane, da te pitam za kraj nešto što obično pitam i na početku emisije, ali evo ja sam promenio malo naviku i navike i malo iščešio svoj pristup stvarima. Obično na početku ovaj razgovor pitam ljudima šta im znači radio. Ti si napisao tri radio drame, pa evo u par samo reći da nam kažeš šta tebi znači radio kao mediji.
Radio je jedan jako lep medij, plemenit medij koji nema agresivnost televizije, miran medij i, ajde kažem, na izvestan način i produkovljen medij koji čovjeku ostavlja slobodu, a pruža jedan pun doživlje i ostavlja prostor mašti. Televizija ne ostavlja nikakav prostor mašti, sve je prikazano. Ovdje nije sve prikazano i ovdje je sve kazano kroz reč i kroz zvuk. I radio je jako prvo dobar kao izazov za pisa, a i za mene kao slušalca je jedan medij koji mi je jako drag, mnogo draži mi se zaista od bučne, nasrtljive i tako dalje televizije.
Dejane, hvala ti na ovom razgovoru i na gostovanju u emisiji Građe za snove.
Hvala tebi na pozivu, hvala svima onima koji su evo i ove noći bili sa nama.
Bili budni i budni, mahali sa nama zapadljenim prućem.
I koji će nastaviti sve do 4 ujutru, da sačekaju zoru, program.
Jeste, do 4 ujutru ćemo slušati odabrane delove iz Znakova pored puta Ive Andrića. Emisija Građe za snove, ostanite i dalje budni.
Ako ove noći odem ja, ako ove noći odem ja, da li ćeš sama živjet moći, ili ćeš putem sunca poći, ako ove noći odem ja. Da li ćeš sama živjet moći, ili ćeš putem sunca poći, ako ove noći odem ja. Ako život bude samo sam, vrijedim ja se za oči, da ti sklopi s mene oči, ako ove noći odem ja. Da će vrijedim ja se za oči, da ti sklopi s mene oči, ako ove noći odem ja. Moći vratit stare snove, ako noći ove odem ja. Da će neke riječi nove, moći vratit stare snove, ako noći ove odem ja.
tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Većina puteva u Srbiji je prohodna, ali se saobraćaj zbog snega odvija otežano i usporeno. Kiša koja pada u pojedinim delovima zemlje, ledi se pri tlu, pa se vozačima preporučuje dodatni oprez. Situacija u Svrljigu se popravlja, nema više odsečenih sela. U Boru je otklonjena havarija na toplovodnom sistemu, pa se očekuje da će grad tokom noći dobiti grejanje. Posle sanacije kvara na vodovodnoj mreži, Užice je sinoć dobilo vodu. U Beogradu su ulice raščišćene, a ekipe neprekidno dežuraju. Premijer i predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa predstavnicima koalicije okupljene oko Socijalističke partije Srbije da će stranke vladajuće koalicije na republičkom nivou na predstojeće lokalne i pokrajinske izbore izaći samostalno. Rekao je i da bi voleo da ne bude prevremenih parlamentarnih izbora, ali da to, napomenuo je, zavisi od atmosfere u društvu i drugih okolnosti. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić smatra da nije primerena podrška predsjednika Tomislava Nikolića predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, jer znači svrstavanje na jednu stranu u odnosima političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Posle telefonskog razgovora sa srpskim premijerom, kabinet Mladena Ivanića saopštava da su dvojica sagovornika konstatovala da su odnosi Srbije i Srpske odlični i da je potrebno podstaći saradnju Srbije i Bosne i Hercegovine u ekonomiji. Ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić najavio je da će u 2016. godini za investicije i remont u rudarskom basenu Kolubara biti obezbeđeno 140 miliona evra. On je napomenuo da će pretplata za RTS stići uz januarski račun za električnu energiju i izrazio uverenje da to neće biti prepreka za građane da izmire svoje račune za struju. Turske vlasti su saopštile da su na 2 lokacijama na Egejskoj obali pronašle tela 36 migranata koji su pokušali da stignu do grčkog ostrva Lesbos i da je među stradalima najmanje 3 dece. Reuters navodi kako je uzrok nesreće očigledno prevrtanje broda u nemirnom moru. Pravoslavni vernici u Srbiji danas obeležavaju Badnji dan tradicionalnim unošenjem i paljenjem badnjaka, liturgijom u hramovima i porodičnim okupljanjem za posnom trpezom pred najradosniji hrišćanski praznik Božić, kojim se proslavlja rođenje Isusa Hrista. Vreme danas, oblačno mestimično kiša koja će se ujutru ponegde lediti pri tlu, a tokom dana preći u susnežicu i sneg. Jutarnja temperatura od -8 do +3, najviša dnevna do 6, u Beogradu 3 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Thank you. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost nam je bio književnik Dejan Simonović. Bilo je reči o književnosti, o tome kako nastaju i šta znače književna dela i o piscima Ivi Andriću, Francu Kafki, Jonathanu Swiftu, Radoju Domanoviću i drugim. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 sata ujutro, slušat ćemo odabrane delove iz knjige Znakovi pored puta Ive Andrića u interpretaciji dramskog umetnika Milana Cacija Mihajlovića.
Da bi se stvorilo jedno umetničko delo, potreban je ogroman rad mašte. I taj napor ne treba prosuđivati samo po onome što je ostvareno i uspelo, nego i po onome što je neuspelo i odbačeno prilikom rada i što će nama čitaocima i gledaocima zauvek ostati nepoznato. Kad se pomisli na sve to, čovjek se pita kako pisac može izdržati takav poziv. Kako mu u rukama ne eksplodira oruđe kojim se služi i ne ubije njega samog, umjesto da stvara po njegovoj volji. Ali izgleda da su oni koji rade takve opasne poslove zaštićeni upravo time što žive u unutrašnjosti događaja, u samom srcu opasnosti. U osnovi želimo samo jedno, istinu. Osloboditi se ovoga huka reči i probiti kroz ovu schemu slika i doći do istine nage, proste, pa ma i smrtonosne. Posle svih jadnih priča i začutanja samog, otpočinuti na tvrdom i tamnom tlu, ne videti, ne disati, ne živeti, ali posljednjim plamsajem svesti obuhvatiti istinu, jedino dostojanstvo. Ugasite priču i fantaziju kao dimljivu lampu. Sviće. Mislim da mi nikad ni približno neće poći za rukom da izrazim lepotu koju imaju obične radnje, sitni događaji i male radosti svakidašnjeg života, gledani kroz jednu veliku brigu ili žalost koja nam trenutno zaklanja svet. Kroz nedogledne brige i napore izgledaju radosti života savršeno i zanosno lepe. I kad bismo posle, kad brige minu i napori prestanu, mogli istim očima da ih vidimo, bili bismo potpuno nagrađeni za sve. Ali ne možemo. Svi dugujemo lepoti. Samo se grubi i neosetljivi ljudi otimaju toj obavezi i neće da plate svoj dug. A stoga drugi ljudi, mekši i blagorodniji po prirodi, plaćaju više nego što duguju, često i više nego što mogu i što bi smeli. Međutim, i one rđave platiše ne učine od onog što su uštedeli ništa dobro ni razumno. Na svakoj knjizi koja znači dobro umetničko delo, moglo bi se napisati oteto od života, moga i vašega. Ima mnogo osjetljivih i slabih ljudi koji celog svog veka očekuju i žele neki svoj potpun i konačan obračun sa životom, sa društvom, sa ljudima oko sebe. Maštaju o njemu mnogo i stalno, pokušavaju često i na razne načine da ga izvrše i, naravno, nikad ne uspevaju. Troše u to najbolje snage i najlepše godine. Propuštaju sve prilike da mašta stvarno i korisno urade. I na kraju, postavši zbog toga smešni i svima dosadni, nestaju zajedno sa svojim uzaludnim i neprirodnim snom. Samo poneki od njih, koji je pored toga i umetnik, uspeva ponekad da od svog jalovog maštanja i od svog nerešljivog spora sa životom i od svoje nesposobnosti da ga reši, načini umetničko delo i tako drugim putevima i načinima da smisao svom jedinom i zbog nezdrave iluzije upropašćenom životu. kad prestanemo da se igramo, kad pod uticajem godina zamre u nama potreba za igrom i vera u istinitost i stvarnost igre, star pas za igru ne mari, kaže poslovica, tada svaki od nas zalazi u gustu, teško prohodnu šumu, iz koje treba naći i izboriti sebi izlaz na čistinu, svetlost i slobodan put. Ceo život nam prođe ponekad u tome. Na tom bespuću, koje je u stvari naš ozbiljni i svesni život, nama je utoliko lakše i lepše, ukoliko je u nama još ostalo smisla za igru i sposobnosti da joj se s vremena na vreme predamo potpuno i da iz nje izađemo osveženi i okrepljeni za dalje traženje.
Thank you. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo odabrane delove iz knjige Znakovi pored puta Ive Andrića.
Mnogo puta mi se dešavalo da me trenutni i prolazni utisci od pojava oko mene zbune, uplaše ili oduševe i ponesu kao da su živa stvarnost. A mnogo puta sam prošao pored mnoge velike ljudske stvarnosti i ne pomišljajući šta ona znači za mene i za ljude uopšte, i ne primećujući je. Živeti nije lako ni mravu u mravinjaku, ni ptici na grani, a kamoli čoveku umetniku u ovom složenom i tvrdom svetu. Ne spadam među ljude koji ne vole da rade. U očima lenjih ljudi izgledam čak i vrlo vredan čovek, iako ja sam najbolje znam kako ta stvar u istinu stoji. Ne, nisam od onih što gube dane u neradu, ali u mom radu ima jedan težak nedostatak. Ja ne umem da rasporedim poslove po stepenu njihove važnosti i neću to izgleda nikad ni naučiti. Za jedno poslovno pismo ili kratak odgovor na neku nevažnu anketu, meni je potreban isti napor, isti utrošak vremena, snage i živaca, kao i za 5 strana jedne pripovetke na kojoj radim već mesecima. Svaki najmanji događaj odvoji me od onog što je moj glavni posao, jer nemam dovoljno snage i odlučnosti da ostanem kod njega i da se oduprem onom što je sporedno. Tako se svaki čas dešava da izneverim ono što je glavno za ono što je sporedno. Ponekad me grize savest zbog toga, ali time stvar ne biva nimalo bolja, jer kod ljudi kao što sam ja, griža savesti, makoliko da je bolna, nije dovoljno uvek iskrena i duboka i naročito ne povlači za sobom tvrde odluke i stvarne promene na bolje. Vidim da to ne valja, ali ponavljam uvek istu grešku i uvek se u sebi jedem zbog nje. A škodi mi mnogo sve to zajedno. Mislio sam živo i mnogo o svetu, o ljudima i pitanjima koja pred njima iskrsavaju, ali sam se dobro čuvao da sve svoje misli okivam u reči i bacam na hartiju. Možda se samo nisam u dovoljnoj meri čuvao. Pisac treba da se kreće tako da se nikad ne približi granici svojih moći, a još manje da udari o nju. Pa ipak, svi grešimo u tome. Ne znam da li je ovo što ja radim i kako radim realizam, ali verujem da je realnost. Otkako radim ovaj posao, ja se držim stvarnosti i držeći se nje nastojim da sebi i drugima objasnim koliko mogu od te beskrajne stvarnosti, sa svima pojavama, od kamena i biljke do čoveka i od svesne misli i tamnih nagona u njemu, od nebeskih svetlila koja nas dok ih gledamo bacaju u bezizlazne zanose, od sna i mašte, do hleba koji jedemo i zakona po kojima živimo i svih potreba kojima smo podložni. U svakom vremenu važe kao dobri i veliki pisci oni koji najbolje umeju da pišu za svoje vreme, za ljude svoga vremena i njihova shvatanja i raspoloženja. Ali vrlo je verovatno da će u budućnosti kao pravi pisci ostati samo oni koji su umeli da daju najbolju sliku svoga vremena i ljudi i shvatanja u njemu, i to bez obzira na sva prolazna shvatanja i trenutna raspoloženja. U odnosu prema mladom književnom naraštaju nije za nas starije problem samo u tome što ćemo možda biti prema njemu surevnjivi, isključivi i nepravedni, nego još više što postoji opasnost da iz ljudske i staračke slabosti budemo malodušni i plašljivi i da stanemo da laskamo mladosti, da je hvalimo i kad to ne zaslužuje, da uobrazimo da su njihove ideje i naše ideje. I što je najgore, da i sami stanemo da se ponašamo kao oni i da tako postanemo neiskreni i smešni. Problem je dakle u tome, kako da, ostajući ono što smo, budemo prema mladima koji dorastaju pored nas široki, srdačni i pravedni.
Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo odabrane fragmente iz knjige Znakovi pored puta Ive Andrića.
Čitajući dobre pisce, dešavaju se pred nama čuda. Često na početku neke rečenice, kad vidimo kako se pomalja jedna misao, mi zastanemo zadivljeni i uplašeni. I sa nevericom pitamo, je li mogućno? Hoće li se to što naslućujem zaista desiti? Je li ovo zaista ona ista misao koju smo i mi, ne jednom, naslutili pri dodiru naše svesti sa svetom oko nas, skrivani deo naše unutarnje svesti? Zar ima još neko da je ovo ovako video i osetio? A kad, pročitavši do kraja, vidimo da je zaista tako, mi ostajemo nad tom rečenicom zamišljeni, zahvalni i srećni, jer nam je pao u deo najveći dar koji čitanje može da nam pruži. Osetili smo da nismo sami nikad, ni u najtežim, ni u najlepšim trenucima, ni u svojim najgorčim nedoumicama, ni u najsmelijim zaključcima, nego da smo povezani sa drugim ljudima mnogostrukim i tajnim vezama koje i ne slutimo, a koje nam naš pisac otkriva. To je spasonosno. Pre podne radim svež i čio. Prečitavam ono što je napisano, brišem i popunjavam, nastavljam tamo gde sam stao mirno i samo sa manjim oklevanjima. Sve je jasno i pregledno. Otvaraju se predamnom perspektive i puteve kojima treba samo krenuti. Sve teži napred i sluti na dobro, iako ne tako brzo kao što bih hteo. Ali čim prođe prva polovina dana, moji planovi postaju manje jasni, put se gubi. Kad se zapali svetlost, sve se zbrka i potamni. Noć ima svoje puteve i zahteve. Moj rad leži predamnom kao stvar koju prvi put gledam. Ne mogu da poimam ni ono što sam toga dana do podne napisao, a kamoli da vidim dalje napred. A sutradan ujutru, čim otvorim oči, počinjem da pronalazim i sređujem ono što je mrak bio prekrio. I sve je opet poznato i razumljivo. Radim i napredujem, čas brže, čas sporije, sve do posle podne. A tada se jučerašnja igra ponavlja. To što kod pisca nazivamo razmišljanje o smrti, to je ponajčešće jako daleko od razmišljanja i još dalje od smrti. To su samo rečima izražena naša osjećanja nelagodnosti i straha pri pomisli na smrt. Istinska misa o smrti ne nalazi reči. Kad sam prisiljen da kažem nešto o svom književnom daru i pozivu, o svom ličnom razvitku i o ciljevima i radovima svog života, ja govorim kao slepac o bojama i oblicima. Piščev rad je takav da on, pišući, stalno brodi uz vodu. Ne kažem to zbog ulepšavanja i precenjivanja književnog rada, još manje zbog paradoksa, nego zato što je stvarno tako. Pisac mora da u sebi, kao u mračnoj komori, izradi negativ svoje misli ili svojih doživljaja i zapažanja i da ga projicira kao pozitiv u čitaočevu maštu i svest. Njegov je posao da ono što je bilo, pa prošlo, ili samo moglo da bude, prikaže kao ono što jeste, u potpunoj ubedljivosti, bez mogućnosti i najmanje sumnje. On mora da potpuno uveri čitaoca u nešto u što sve dotad ni sam nije bio potpuno siguran. U jednom trenutku, dok sam opisivao čudne i skrivene patnje jednog lica u pripoveci, odjednom pomislih, najpre slabo i bledo, pa onda svom snagom i punom jasnošću,
da bi sve to moglo da se ostvari u jednom jedinom živom čoveku koji bi došao i stao tu predame, tražeći objašnjenje i obračun. Od te misli prođe me jeza od nožnih prsta do temena i ja se survavam u sebe smrtonosnim padom probuđenog mesečara.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove slušamo odabrane delove iz dela Znakovi pored puta Ive Andrića.
Sve što sam gledao u detinjstvu, ljudi, stvari i mesta, sve to nije nikad moglo da zadovolji moju žeđ za lepotom i savršenstvom. Sve što sam gledao oko sebe, zamišljao sam stalno u drugom, lepšem i savršenijem obliku i verovao sam da to zaista i postoji, ali tamo negde, daleko. Tada se u meni javila želja da krenem na put u te daleke zemlje i da vidim taj lepši i savršeniji život. I krenuo sam. Život i rad književnika puni su paradoksa. Kad sam bio mlađi i u boljoj snazi pisao ovaj roman, nisam imao nikog s kim bih mogao da se porazgovaram i posavetujem. Sada, kad moj roman ima više od 15 godina, a ja više od 60, sad me stalno pitaju naši novinari i književni kritičari o mom romanu i njegovom postanku, a pošto je prevođena strane jezike, zovu me čak u Francusku, Rusiju i Englesku, da o njemu i povodom njega razgovaramo. Međutim, o romanu koji sada snujem, opet nemam s kim da se posavetujem. Ako uspem da ga dovršim, i ako on bude preveden, možda će me posle nekoliko godina opet i naši i strani, na moju veliku muku i zabunu, zvati da razgovaramo o njemu. To je mala ironija sudbine, da čoveka stalno pitaju nešto o onom o čemu on nema potrebe da razgovara i ne želi to, dok o onom o čemu bi hteo da čuje tuđe mišljenje, nema koga da pita. Ređe pišem i teže pišem. Primećujem to već od nekog vremena. Ja i sada sa istim uzbuđenjem posmatram sve oko sebe i osluškujem glasove u sebi, ali vidim da moja pažnja menja pravac i bira druge predmete. Ranije su me privlačile konkretne stvarnosti, a sad se sve više okrećem ka bezimenim suštinama. Sve manje obraćam pažnju na pojedine likove, izdvojene. Sve me manje zanimaju ime, broj i osobenost ljudi i predmeta, a sve više njihova vrsta, zajednički zakoni njihovog života i smisao njihovog postojanja. Takvo gledanje ne daje poetska dela, nego filozofska razmatranja, a ona ne vrede mnogo kad potiču od čovjeka koji nije filozof. Jutro. Sedim i gledam pred sobom svoj rukopis. Ono što sam juče i prekjuče uradio i što bi sada trebalo nastaviti. Sa bolnim čuđenjem vidim da nisam sposoban za taj posao. Kao da je neko drugi pod mojim imenom sve to napisao, pa zatim umro ili otputovao bez povratka. Kao da je ovo predamnom pisano na jeziku koji ne znam i koji nisam nikad dobro znao. Sedim i sa snebivanjem i teškim stidom očekujem neizbežni trenutak kad će se otkriti moja prevara i dvostruka sramota. Prvo, što ne umem, evo, da sastavim dve pametne reči. Drugo, što sam se izdavao za pisca i što su me svi ljudi takvim smatrali i tako zvali. Ne mora čovjek baš svakog dana da kaže nešto, pa čak ni samom sebi. A onaj ko bi posle godina listao ovaj kalendar, ne treba da misli da su dani sa belih i neispisanih stranica bili prazni. Možda je obrnuto tačno. Možda su naše bujne misli tih dana bile takve, da se rečima nisu dale izraziti ni slovima zabeležiti, ili takve da nisu imale ni potrebu za tim. Pa onda neka govore beline. Reči su za pisca kao vatra i voda u onoj poslovici. Dobre sluge, ali zli gospodari. One nas nose i pobeđuju za nas, ali nas s vremena na vreme izdaju i odaju. One su naša radost i naša slava, ali postaju naša muka i bruka kad god se desi, a dešava se, da napišemo i potpišemo neke reči kao čekove bez pokrića.
tačno 3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. U pojedinim delovima zemlje sinoć je ponovo počela da pada ledena kiša. Crveni meteo alarm čeka Timočku krajinu. Većina puteva u zemlji je prohodna. Situacija u Svrljigu se popravlja i nema više odsečenih sela. U Boru je otklonjena havarija na toplovodnom sistemu, pa se očekuje da će građani ove noći dobiti grejanje. Na pokrajinske izbore stranke vladajuće koalicije na republičkom nivou izlaze samostalno, izjavio je posle sastanka sa predstavnicima socijalista premijer i predsjednik SNS-a Aleksandar Vučić. On je rekao i da ne bi voleo da bude prevremenih parlamentarnih izbora, ali i dodao da to zavisi od atmosfere u društvu i drugih okolnosti. Premijer Vučić i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić razgovarali su telefonom i saglasili se da odnosi Bosne i Hercegovine i Srbije napreduju i da je potrebno podstaći ekonomsku saradnju, posebno u namenskoj industriji i turizmu. Dogovorili su se da se u najskorije vrijeme sretnu u Beogradu i razgovaraju o budućoj saradnji radi poboljšanja političkih prilika u celom regionu. U Kravici, kod Bratunca, u crkvi svetih apostola Petra i Pavla, služen je parastos za 158 ubijenih Srba iz tog kraja. Njih 49 ubile su muslimanske snage iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića na Božić 1993. godine. Ministar energetike Aleksandar Antić najavio je da će u ovoj godini za investicije i remont u rudarskom basenu Kolubara biti obezbeđeno 140 miliona evra. Antić je tokom obilaska kopova Kolubare ocenio da će to biti dobro uložen novac EPS-a što će unaprediti rudarski sektor. Francuski predsjednik François Hollande otkrio je spomen ploču na prostorijama gdje je bila redakcija lista Charlie Hebdo, čime je počelo obeležavanje godišnjice terorističkog napada na tu redakciju u kome je ubijeno 12 ljudi. Spomen ploče postavljene su i na mestu gdje su ekstremisti ubili jednog policajca i u košer supermarketu gdje je ubijeno 4 Jevreja. Pravoslavni vernici u Srbiji obeležavaju Badnji dan kada se u hramovima i domovima pale badnjaci i služe povečerja uoči najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića. Vreme danas oblačno, mestimično sa kišom koja će se ujutru ponegde lediti pri tlu, a tokom dana preći u susnežicu i sneg. Jutarnja temperatura od -8 do 3, najviša dnevna do 6, u Beogradu 3 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U četvrtom satu emisije Građa za snove i dalje slušamo odabrane fragmente iz dela Znakovi pored puta Ive Andrića. Tekstove interpretira glumac Milan Caci Mihajlović.
Opisujući ljude, predele ili raspoloženja, trudim se da kažem samo što je neophodno i onoliko koliko je najnužnije. Bar tako se meni čini. Ali se ponekad dešava da, opisujući nešto, čujem u sebi kao privlačnu melodiju jednu rečenicu koja nema mnogo veze sa onim što pišem, a koja me uporno prati i koje ne mogu i neću da se oslobodim. Najposle popustim i stavim je usred srede teksta koji pišem bez veze i razloga za svoju dušu i sebi na zadovoljstvo. Možda sve ovo i nije ovako kako meni izgleda i možda nikad nijedan čitalac neće primetiti da je ta rečenica izlišna i nezakonitim putem ušla u moj tekst, ali ponekad opet uobražavam da možda postoje tako budni i pronicljivi čitaoci koji su sposobni da tu moju igru i varku primete i da na to odgovore osmehom. U svakom slučaju, za mene je ta naivna igra i mala bezazlena razonoda. I kad poluglasno sam sebi pročitavam svoj rukopis, ja se uvek kod te umetnute rečenice malko zaustavim i pročitam je nešto izmenjenim glasom. Ne znam šta vredi, čak ni šta znači ono što sam napisao, to jest svet moje mašte i igra moga duha. Ali znam, uvek sam naslućivao, a danas znam, da sve ono što sam u praktičnom životu želeo, planirao, namerno upotrebljavam tu ružnu i nemoguću reč, jer ona odgovara onom što hoću ovde da izrazim, i što sam često uspevao i da postignem i ostvarim, ne vredi ništa, da je apsurdno, bedno, čak i stidno. Sva je sreća što se moje želje nisu uvek ostvarivale i što su moji planovi često propadali. Šteta što nije bivalo i češće, jer sav taj naopaki društveni uspon vodio je stalno naniže, a spasavalo me je ono što mi se dešavalo mimo mojih želja i protivno mojoj volji i mojim planovima. Kad mislim unazad, ja vidim da sam oduvek želeo da pišem i osjećao potrebu za tim. Ta želja i ta potreba postajale su u meni pre nego što sam čestito umeo da pišem i znao o čemu bih mogao pisati. One su hvatale svako moje raspoloženje i svaku misao i pokušavale da od njih načine četiri stiha ili parče proze, nekad sa manje, a nekad sa više uspeha, ponajčešće bez uspeha i bez rezultata uopšte. One su me i dovele ovde gde sam. Umetnost je i u tome slična životu. Izgleda kao igra, a u stvari je đavolski ozbiljna stvar. I utoliko ozbiljnija ukoliko više liči na igru. Jednu reč, tako sam usnio, svega jednu reč mogu da kažem ljudima i svemu oko sebe. To treba reći odmah i od nje će zavisiti sve ostalo, ja i moja sudbina. Pošto sam osetio svu težinu toga sudbonosnog trenutka, ja sam rekao tu reč, da li je bila moja, i ona je na moj užas, zato što nije bila prava, ostala bez odgovora i odjeka. Tada je nastupio drugi trenutak, jednak večnoj večnosti. Trenutak jasnog saznanja da je sve svršeno, izgubljeno i to nepovratno, nepopravljivo. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove slušamo odabrane fragmente iz knjige Znakovi pored puta Ive Andrića.
Ničim se toliko ne bavim kao rečima, a ni o čemu ređe i manje ne razmišljam. Uvek sam kod njih okružen njima kao pčelar pčelama, ali nesvesno osjećam da je dangubno i da bi mi bilo štetno da često mislim o njima. A kad se ipak ponekad prepusti mislima o zvuku, obliku i poreklu reči, ne onih kojima se služim da nešto određeno izrazim, nego prostih, izdvojenih reči kao takvih sa njihovim golim, trajnim, prelaznim ili prolaznim značenjem, tada me te misli odvedu daleko, kroz neke mračne šume i žedne pustinje. Zanesem se i izgubim u poteri za smislom i poreklom reči. Svakojakih se čuda nagledam tu, ali iz toga lova redovno se vraćam iznuren, mutne glave i praznih ruku. Posle mi treba vremena i napora da uspostavim pravi odnos prema uznemirenim i raštrkanim rečima i da od njih načinim ono što bih hteo da budu, mirno i poslušno sredstvo izražavanja svega onog što treba da bude kazano, a što nikad ni približno nećemo uspeti da kažemo. Kad je reč o rečima, teško je kazati šta sve može čovek da doživi sa njima. To se dešava obično noću, kad ne mogu da zaspim, ili u onim polubudnim časovima, kad nisam više budan, a još nisam zaspao, ili u trenucima sporog buđenja, kad se teško izvlačimo iz zamršenog sna, kao iz mlake smrtonosne močvare. Tada se dešava da reči nasele moju svest, otvore u njoj svoj bal pod maskama i izvode tu svoje igre od krutih menueta i avetinskih kadrila do prostog, bezočnog kreveljenja, ludog džipanja i bučne terevenke. Maskiraju se, demaskiraju, izdaju se za ono što nisu, teraju šegu sa mnom, kao što se ja inače igram sa njima, tako da se na kraju ne zna ni šta je šta, ni ko je ko, kao da je potpuno nestalo u svetu svega što se zvalo mera i razum, red i pravilo, i kao da je bezumlje, ali neko plansko i zlonamerno bezumlje, postalo opštim zakonom. Tada se u neko doba trzam i budim iz tog košmara, palim svetlost, teško hvatajući dah, pipam otupelim prstima tvrdinu zida i mekotu postelje i tražim put povratka u svoj svet. Sporo se pribiram i snalazim, čudeći se što su sve stvari u sobi na svom mestu i što sve nije ispreturano i polomljeno. Polagano i oprezno tražim reči koje se jedna po jedna vraćaju u svoja stara, utvrđena značenja i pojavljuju na ivici moga vidokruga. Poneka od onih noćašnjih reči ne javlja se nikako, kao da je propala u svom rođenom nesmislu zauvek. Ali ja znam da će se pre ili posle vratiti i ona, cela i neokrnjena, u svom starom obliku sa svojim smislom. Naravno, to ne znači da se prvom prilikom neće opet odmetnuti u neki noćni karneval, kao hajduk u planinu. A prošle noći desilo se pravo čudo. Reči su stale da se pretvaraju, jedna za drugom, u ljude, životinje i predmete oko mene, svaka u ono što je dotad samo označavala. Još do malo pre, tiše od senki, prolaznije od vetra, one su odjednom zastale, ovaplotile se i dobile težinu, obim i sve osobine živih bića i poznatih stvari i rasporedile se po prostorijama oko mene. Reč je postala telo. Da, to se kaže lako, čak i zvuči lepo, ali niko ne može zamisliti kako to izgleda kad se stvarno desi. Odjednom sam postao bogat, i to onako kako nikad ni u snu nisam zamišljao ni želeo. Pretrpan bogatstvom. Trebalo je da imam svega, ali stvarno sve je imalo mene. Hiljaditi deo toga bio je dovoljan da me obori i pokopa, da prekine i uguši ovako slabi kratak dah, kao što je moj. A sve nove i nove reči su doletale, padale oko mene i odmah se pretvarale u ono što su dotad označavale. Kad sam već mislio da me nema, odjednom se desilo drugo čudo, novo i čudnije. U tren oka sve se oko mene volšebno pretvorilo opet u reči, koje su kao igra nečujnih zvukova, lakše od senke nevidljivih ptica, odletele daleko od mene, u tišinu, u zaborav, u nepostojanje, tamo gde odlaze reči kad to prestanu da budu, kad izgube značenje i ispadnu iz upotrebe. A ja sam ostao sam, pitajući se ko sam sada ja i šta ću još u toj beskrajnoj igri reči morati biti i značiti. Kako ću se održati? Oko mene potpuna tišina, ni dan, ni noć, neka praznina koja nema imena.
Beograd 1.
It's okay, I'm out of here. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo odabrane delove iz knjige Znakovi pored puta Ive Andrića.
Takozvani praktični ljudi ne cene umetnost, ne čitaju lepu književnost i preziru poeziju. Pa ipak začudo, kad god imaju potrebu da saopšte nešto drugim ljudima i da tako utiču na njih, čine to veštim stilom i privlačnim slikama, služeći se dakle upravo onim sredstvima koja u sebi ne cene i ne shvataju. A kako sami to ne umeju da rade, plaćaju skupo svoje novinare i slikare za taj posao. U knjigama je oduvek bilo, pa ima i danas, dosta neistine, poluistina i ponajviše praznina, to jest takvih mesta koja nisu ni istine ni poluistine, nego šuplje i sujetno pričanje koje ne kazuje ništa, ali zbunjuje čitaoca i kao korov potiskuje ono što nešto znači i vredi u tom tekstu. Jer kad nemamo šta da kažemo, a ipak govorimo ili pišemo, činimo to uvek posredno ili neposredno na račun istine. Svaka istina, da bi se pojavila i objavila ljudima, traži mnogo vremena i prostora, snage i strpljenja, sporo sazreva i teško se raspoznaje, a na svom putu ima često smetnja i prepreka. Ne treba da joj još i mi odmažemo. Možda je i ovaj moj kratki zapis bolje skratiti i odmah ovde prekinuti. Odavno se pitam zašto pišemo te knjige, kad sve više osjećamo potrebu da se zbog njih izvinjavamo pred samim sobom ili pred drugima, i to posle svake nove knjige. Sve više. U osnovi cele te muke nesumnjivo je naša nezdrava potreba da sebi i drugima pokazujemo sebe i druge. A to još nije pravi ni potpuni odgovor. Jedno od onih pitanja pred kojima stojimo bez odgovora i bez nade na odgovor. Stojimo, a ne znamo da li smo više zbunjeni našom potrebom da stalno sebi postavljamo to pitanje ili svojom nesposobnošću da na njega odgovorimo. Stil. Svi oduvek mnogo govorimo o tome, a ja se i danas pitam. Stil, šta je to? Veština zaodeti svoju misao, na najbolji i najubedljiviji način saopštiti je drugima. Kad dobro razmislim, čini mi se da bi mogao biti i mnogo više od toga. Ponekad mi se čini da je stil, to jest sam zvuk reči, rečenica i sklop celine ujedno i glavna proba istine koju ta rečenica nosi. Ako vinsko bure koje kucnemo savijenim kažiprstom, zvukom kazuje da li je puno ili prazno, zašto i naša rečenica ne bi mogla muzički nešto kazati o prisutnosti i odsutnosti misaone ili osjećajne sadržine? Mi ne pronalazimo istine, nego ih se u svetlim trenucima samo prisećamo i dajemo im stilski izraz. Bilo je vreme kad sam verovao u reči, u vrednost reči kao takve, zaklinjao se njima, hrabrio, tešio sebe i druge, beležio ih i pamtio, primao ih sa slepom verom i iskrenim oduševljenjem i davao drugima kao darove. A onda sam polagano, opet s vremenom, počeo da naslućujem istinu o rečima, da sve bolje uviđam otkud dolaze, kako nastaju i nestaju, i kako menjaju oblik i značenje, kakva im je prolazna cena, a kakva stvarna vrednost i trajanje. Tako, sve dok mi najposle nije postalo jasno šta su i kakve su. Dim i ništa. Plod slučaja i nereda, kao i sve ostalo oko mene, obične varke, varkina deca i majke novih varki. Čovek sam i rečima se izražavam i izražavaću se dok sam živ, to se razume, ali bez iluzije o snazi i važnosti reči, ne zadržavajući se kod njih i samo se služeći njima kao što se onaj koji beži tražeći spas posluži kamenom na koji stane ili granom za koju se prihvati.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Poslednji put ove noći slušamo odabrane delove iz knjige Znakovi pored puta Ive Andrića.
Dok pišete svoju priču, ne treba da mislite ni na što drugo. Ili još bolje, treba da zaboravite da ima drugih tema osim one koju vi obrađujete i drugih jezika osim onog na kojem vi pišete. A pisati treba tako, kao da verujete da biste svakom čoveku, ma kojim jezikom on govorio, mogli objasniti ono što hoćete da kažete. Pišući, vi treba trenutno da zaboravite na sve koji su vam bliski i dragi, i sa čijim životima ste tako čvrsto povezani, ali da vam je u isto vrijeme blizak ceo svet i da su vam svi živi ljudi kao rod rođeni. Kad sednem da pišem, svi koji su mi bliski i poznati umru za mene, da bi mogli da se rode i stupe u život novi ljudi, oni koji se pomaljaju na mojoj hartiji. I tek kad uspem da tim novim ljudima dam nešto malo sadržine i oblika, ja se vraćam živim ljudima, onima iz svoga života. A sutra se ta igra ponavlja. Tako sam stalno neveran, čas jednima, čas drugima. Greše oni koji misle da svaki pisac brzo i lako zapaža sve oko sebe. Svakako to nije moj slučaj. U stvari, ja sve oko sebe gledam kao kroz neki veo. Veo od misli i prvo što vidim, to nije činjenica koju posmatram, nego moja misao o njoj. Tek docnije se iz te misli izljušti, kao plod iz svoje opne, sama činjenica gola kao od majke rođena. Naravno da to nije slučaj sa svakim zapažanjem. Mnoga od njih ostanu zapretena i pokopana zauvek u tamnom spletu misli koje nikad ne dozrevaju i ne dospevaju do punog izraza, ali ona koja dospe dotle, ta onda živi trajno u pesmi ili priči, istinita, stvarna i jasna, do u najsitnije pojedinosti koje ni najoštriji praktični posmatrač ne bi uspeo da primeti. Ona postaje činjenica, tip, koju usvajaju i u koju veruju hiljade čitalaca kroz naraštaje. Nekad sam pomišljao da bih mogao izdati naročitu knjigu pod naslovom Snovi i pomisli. Dakle, odmah i naslov i to bez knjige. U toj knjizi bio bi objavljen bar deo onog sveta koji živi u nama, a koji nikad ne iznosimo u našim knjigama ni u našim razgovorima sa bližnjima. Naravno da to nisam nikad ostvario i da je i ta knjiga ostala u svetu snova i pomisli. Ali ponekad u dobrim i visokim trenucima čini mi se kao da sam i tu knjigu stvarno napisao i objavio. Pa se samo pitam zašto je među onih 10 sivih tomova mojih sabranih dela nema. Ali to su retki i uzvišeni trenuci kad se ono što je bilo počne nerazdvojno da meša sa onim što je možda moglo i trebalo da bude. Oduvek sam se mnogo bavio rečima, bar ako je suditi po ovim mojim zabeleškama u kojima je često reč o rečima. Ali ako bolje sagledam, vidim da se priroda toga mog bavljenja rečima s vremenom menja. Prvo su moju pažnju i moje interesovanje privlačile reči koje sam ja sam izgovorio ili koje sam čuo od drugih. Zatim pisane, štampane reči. A danas se najviše bavim rečima koje nisu otišle dalje od mojih pomisli i razmišljanja i koje obasjavaju ili zamračuju moju javu ili moje snove, ali koje neće nikad biti ni izgovorene, ni napisane, ni štampane. Od njih je valjda i sačinjeno ćutanje u kome se na kraju svi gubimo.
Se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građe za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.